qalampirdan gapiramiz. AQSh ma'muriyati Ukrainadagi voqealardan kelib chiqib, Rossiyani terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatiga qo'shish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken kecha 27 aprel kuni shunday bayonot berdi. Biz buni ko'rib chiqyapmiz, advokatlar buni o'rganmoqda degan u AQSh senatining mablag'lar bo'yicha qo'mitasidagi tinglovchi Rossiya Federatsiyasini ushbu ro'yxatga kiritish imkoniyati haqidagi savolga javob berar ekan. Blinken Rossiya Ukrainada urush boshlab mamlakat aholisini vahimaga solayotganini aytdi. Shuningdek, u tegishli milliy qonunchilik mezonlari AQSh ma'muriyatiga Rossiyaga qarshi bu qadamni qo'yishga imkon berdimi yoki yo'qligini hozircha ayta olmasligiga aniqlik kiritgan. Takror aytaman, ushbu ro'yxatga kiritish haqiqatan ham qonun talablariga javob berishi uchun advokatlar buni o'rganishmoqda degan Blinken. Bundan tashqari, davlat kotibining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Rossiya tomonini Ukrainadagi harbiy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortish yo'lida hamma narsani qilish niyatida. Hozirda faqat Eron, Shimoliy Koreya, Kuba va Suriya AQShda terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar toifasiga kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.